Նա Վալենտինայի կողքին տեսավ նաև Մաքսիմիլիան Մորելին, Մոնտե Քրիստոյի բարեկամին։ Արթնացան նրա բոլոր ատելությունները, վրեժխնդրությունները։ Նավահանգստի վերահսկիչը, կանչելով վերակացուներից մեկին, նրանից տեղեկություններ հարցրեց, ապա ինչ-որ հրաման տվեց։ Բենեդետտոն տեսնում էր այդ բոլորը։ Արյունը եռում էր քունքերի մեջ։ Ինչ կար արդյոք, ում համար էին եկել այդ անիծված էակները, ինչու էին մտել այս դժողքը։ Վերակացուն մոտեցավ այն խմբին, որի մեջ էր Բենեդետտոն, և խոսեց նրա բանտապահի հետ։ Վերջինս ցնցեց ուսերը։
«Նորից նույն պատմությունը», քրթմնջաց։
«Միթե մեր մարդիկ հետաքրքրաշարժ կենդանիներ են»։ Ապա մոտենալով Բենեդետտոյին ասաց.
«Էյ, գեղեցիկ կեռնեխ, քեզ են ուզում տեսնել»։
«Ուրեմն ինձ նույնպես», ասաց Սանսելիմը ծիծաղելով, «քանի որ մենք Սրոշը և իր շունն ենք»։ Նա ակնարկում էր Բենեդետտոյին և իրեն կցող շղթան։ Կատակը դուր եկավ բանտապահին, որը բարեհաճեց ժպտալ։ Բենեդետտոն և Սանսելիմը դուրս եկան շարքից։
«Գունատես»,
կամաց ասաց Սանսելիմը իր ընկերոջը։ «Տես, որ հիմարություն չանես»։
«Մի վախեցիր»։
Այնպես ասացիր այդ խոսքը, որ վախեցրիր ինձ։ «Անմտություն պետք չէ», ասում եմ։ «Հիշիր, որ վաղը կա»։
«Սա այն կինն է»։
«Ոչ»։
Երկու կալանավորներին տարան այցելուների մոտ։ Վերահսկիչը մոտեցավ նրանց։
«Ձեզնից ո՞վ է Բենեդետտոն»։
«Ես»,
ասաց նախկին Կավալկանտի իշխանը։
«Թույլ տվեցի, որ ձեզ տեսնեն և խոսեն, սակայն արգելում եմ ձեզ որևէ խոսք ասել, եթե ոչ, կպատժվեք»։
Բենեդետտոն հեզորեն խոնարհվեց։ Քիչ այն կողմ, հուզմունքից գունատված Վալենտինան հենվել էր Մաքսիմիլյանի թևին։ Նուրբ և ազնիվ աղջկա համար տանջանք էր մտնել այստեղ, անիծված ու սոսկալի այս վայրը։ Զգում էր, որ կուշաթափվի, բայց երթվել էր։
«Դիմացիր»,
ասաց Մաքսիմիլյանը ցածր ձայնով։ Նա գլուխը բարձրացրեց և թշվառականին նայեց մի այնպիսի քնքշությամբ ու կարեկցանքով, որ եթե մեկ ուրիշը լիներ, նրա ոտքերը կընկներ, իսկ թիապարտը գդակը ձեռքին գունատված դեմքով չխոնարհվեց։ Սպասում էր, իրեն պատվիրված էր լուռ մնալ, իսկ նա չէր ուզում պատժվել, որովհետև կլանված էր հաջորդ օրը փախչելու մտադրությամբ։ Բայց ինչքան անեծք կար իր ներսում։
«Պարոն»,
ասաց Վալենտինան իր ոսկեհնչուն ձայնով,
«պարոն դը Վիլֆորը մահացել է»։
Բենեդետտոն սարսռաց, ամբողջ մարմնով ցնցվեց։ Դրան ինքը չէր սպասել։ Հակառակ ատելության այն հորձանքին, որ ալիքվում էր իր մեջ, կարողացավ զսպել ինքն իրեն և լռել։
«Պարոն դը Վիլֆորը մեռավ»,
շարունակեց Վալենտինան,
«և իր հոգևարքի պահին ներեց ձեզ. բացի այդ, ձեզ համար մարդկային արդարադատության գութը հայցեց»։
Բենեդետտոն չկարողացավ զսպել հետաքրքրությունը, բարձրացրեց գլուխը։ «Իրեն ներում շնորհել»։
«Բարձրաստիճան անձանց հանձնարարությամբ», որը բարեհաջորեն խոստացավ հաշվի առնել նավահանգստի վերահսկիչը, «հենց այսօր ձեզ կազատեն կրկնակի շղթայից»։
Բենեդետտոն անվրդով մնաց։
«Բացի այդ, եթե ձեր վարքագծով ու զղջումով արդարացնեք այդ ներումը, կարող եք ավելի բարեփոխությունների հույս ունենալ»։
Ի նշան համաձայնության վերահսկիչը խոնարեց գլուխը։
«Պարոն դը Վիլֆորին խոստացել էի գալ և հաղորդել ձեզ հույսի ու քաջալերանքի այս խոսքերը. երդումս կատարեցի»։ «Տերը ձեզ օգնական»։ Վալենտինայի ձայնը նվաղում էր։ Նա նկատել էր իր վրա ծանրացած Բենեդետոյի հայացքը։ Որքան էլ կարճ էր տպավորության պահը, ատելության շանթը հարվածել էր սրտին։ Կալանավորի այդ սպառնալիքը միայն իր դեմ չէր ուղված, այլ Մաքսիմիլյանի։ Եվ դեռատի աղջիկը զգաց, որ կալանավորի հոգում վրեժխնդրության անհակ ծարավ կար։ Ու նա վախեցավ ոչ թե իր, այլ սիրած մարդու համար։
«Ասելիք ունեք?»
հարցրեց վերահսկիչը, որը ոչինչ չէր նկատել։
«Թույլ եմ տալիս մի քանի բառ ասել»։
«Ցավում եմ, պարոն դը Վիլֆորի մահվան համար»,»
ասաց Բենեդետոն խուլ ձայնով։
«Ինչ վերաբերում է ինձ, ես մեռած մի հոգի եմ, և խնդրում եմ մոռանալ ինձ»։
Վերահսկիչը նշան արեց, և բանտապահը տարավ երկու կալանավորներին։
«Խեղճ մարդ»,
մրմնջում էր Վալենտինան, դեռևս դիմադրելով վախի այն ազդեցությանը, որ տիրել էր սրտին։ Ապա բռնելով Մաքսիմիլյանի թևը ասաց.
«Գնանք, գնանք. Ինձ թվում է, որ եթե այստեղ մնամ, կմեռնեմ»։
Մինչև նրանք հեռանում էին, Բենեդետոն Սանսելիմի հետ մոտեցավ կալանավորների խմբին։
«Ով էր այս օրիորդը»,»
հարցրեց Սանսելիմը իր ընկերոջը։
«Ինչի՞ է պետք»։
«Շատ գեղեցիկ է»,»
մրմնջաց կալանավորը գլուխը ցնցելով։ Աշխատանքը վերսկսվեց։ Երեկոյան կողմ հրաման տրվեց Բենեդետոյին բաժանել իր ընկերոջից։ Եվ քանի որ Սանսելիմի դեմ դժգոհության պատճառ չկար, և ազատ մարդ էլ չկար զույգ կազմելու համար, Սանսելիմը նույնպես ազատվեց կրկնակի շղթայից։
«Իմացիր, որ ժամանակավոր է»,
ասաց բանտապահը։
«Երեք օր հետո մի խումբ է գալու, և քեզ համար ընկեր կգտնենք»։
«Պահ»,
ասաց Սանսելիմը ծիծաղելով։
«Հուսով եմ, որ իմ և Ռոտիպուայի մասին այնպես լավ կխոսեք, որ ինձ թույլ կտան օգտվել այս բախտից»։
«Դա էլ է հնարավոր»։
Երեկոյան, հանգստի ժամի վերջում, Սանսելիմն ասաց Բենեդետոյին.
«Գիտես չէ, որ վաղն է»։
«Ո, այո, վաղը»,»
քրթմնջաց Բենեդետոն։
«Եվ այդ ժամանակ, վայ նրանց, վայ ամենքին»։
Պարոն Ռոտիպուան ավարտել էր իր ելույթը, և երկու կալանավորները փախուստի մասին էին մտածում։ Փետրվարի 24-ն էր, այն օրը, որին այնքան սպասում էր թշվառականը, որի ազատության բաղձանքը խլացնում էր սրտում եռացող ատելությունը։ Սոսկալի մի գիշեր անցկացրեց, թեպետ Թիարան մտնելու օրից առաջին անգամ էր, որ ազատ էր կրկնաշղթայից, և բանտանավի մի ուրիշ մասում էր գտնվում, ինքն իր և իր քնի տերը լինելով։ Սակայն նրա ապականված երևակայությունը էլ ավելի բորբոքվեց մղձավանջային երազներից։ Տենդագին զառանցանքի մեջ իրար էին հաջորդում հազարավոր մտահղացումներ, որոնցից ոչ մեկի համար, սակայն, վճիռ կայացնել չէր կարողանում։ Հանկարծ սկսում էր հուսահատվել, կասկածում էր ամեն ինչի, իր մեղսակցին և նրա կարծեցյալ փախուստի հնարավորությանը։ «Օ, եթե խաբված էր, չէր վարանի, կսպաներ նրան»։ Երբ լուսացավ, Բենեդետոն գունատ էր, և հազիվ ոտքի վրա կանգնելու ուժուն էր։ Սակայն պետք էր աշխատանքի գնալ, խոնարվել բանտապահների խարազանի տակ, ցույց տալ այն դիմացկունությունը, որով իր մարմինը կարող էր տոկալ։ Ինչ կատաղություն, ինչ ցասում էր զսպված նրա հոգում։ Իսկ եթե հանկարծ այդ օրն էլ անցներ, առանց ակնկալած արդյունքի։ Թշվառականը դողում էր ուսերի բեռան տակ։ Այդ նույն ժամին քառածի փոստատար մի կարգ էր իջնում անտառի բլրակից, Օպանյենից Բոսե տանող ճանապարով։ սևազգեստ մի կին ննջում էր կառքի անկյունում։ Հանկարծ սարսռաց և ընդոստ արթնացավ։ Փոստատար կառքը կանգ առավ զինվորական պահականոցի մոտ, որը կայսրության ժամանակներից հաստատված էր բլրի վրա։ Մի ժամանակ ավազակավորչ եղած այս անտառով անցնող ճամփորդներին պաշտպանելու համար։ Ճամփորդող տիկինն արագ բացեց պատուհանը և պահ հովը փչեց նրա երեսին։
«Որտեղ ենք?»
հարցրեց։
«Բոսեյում, մոտ կես ժամից տեղ կհասնենք»։
Պահականոցի պետը մոտեցավ կառքին, ստացած պատվերի համաձայն ճշտելու ճամփորդողի ով լինելը։ Տեսնելով տիկնոջը, նա ձեռքը տարավ գլխարկին։
«Տիկինը ճանապարհին ոչ մի անախորժության չի հանդիպել»։
«Բոլորովին»։
«Տիկինը Տուլոն է գնում»։
Տիկինը չկարողացավ տիրապետել ինքն իրեն ոտքից գլուխ ցնցող սարսուռից։
«Այո», ասաց, «Տուլոն»։
«Տիկինը մենակ պետք է անցնի Օլյուլի կիրճով»։
«Ոչ, Բոսեից ինձ մարդ պետք է ուղեկցի»։
«Ա, դա լավ է, Օլյուլը վտանգավոր տեղ է»։ «Էյ, կարապան, շտապեցեք, որովհետև հնարավոր է, որ հչի հյուսիս-արևմտյան մրրկաբերքամին»։
Կարապանը, որի վրա այս զգուշացումը մեծ ազդեցություն գործեց, թափով մտրակեց ձիերին, որոնք քառատերով արշավեցին, և որպես արտառոց բացառություն փոստատար կառքերի տարագրության մեջ, կես ժամ անց կառքը կանգ առավ Բոսեի միակ իջևանատան առաջ, որը ոսկե առյուծ տարօրինական ուներ կրում։ Ուղևորուհին անմիջապես իջավ կառքից և խոսքն ուղղելով պանդոկապանին, որը սովորության համաձայն գլխարկը ձեռքին մոտեցել էր կառքին, հարցրեց.
«Որտեղ է մատուռը»։
«Այստեղից երկու քայլ այն կողմ, տիկին. մեր իջևանատունը կպած է եկեղեցուն»։
Նա օգնեց տիկնոջը կառքից ցած իջնելու։
«Տիկնոջ բացակայությունը երկար կտևի»։
«Ամենաշատը 10 րոպե»։
«Ուրեմն ժամանակ կունենամ տիկնոջ համար նախաճաշ պատրաստելու»։
«Պետք չէ, պարոն, այստեղ չեմ մնալու»։
«Ա՜», ասաց պանդոկապանը դժկամությամբ։
«Բայց կառապանն ինչ-որ կամենա տվեք»։
Պանդոկապանը ժպտաց, այս խոսքերը գոհացրին նրան։
«Քառորդ ժամից», ասաց տիկինը կառապանին, «պատրաստ եղեք ճամփորդելու»։
«Այո, տիկին, ձիերը մի քիչ կհանգստանան ու մենք առաջ կսուրանք»։
«Բարեհաճեք ինձ ուղեկից տալ, որ մինչև մատուռ առաջնորդի»։
«Ժագո»,
գոռաց պանդոկապանը կարմիր և խառնի խուռն մազերով մի տղայի, որը զբաղված էր տաշտ մաքրելով։
«Ուղեկցիր տիկնոջը, շուտ»։ «Վայ, տիկինը մատուռ է գնում»,
հարցրեց Ժագոն նրա առջևից քայլելով։
«Այո, բարեկամս, զարմանում եք»։
«Օ, ինչ-ինչ, միայն թե մատուռում մարդ չկա»։
«Ինչպես թե մարդ չկա»։
«Քահանան եպիսկոպոսի մոտ գնաց, վաղվանի չուտ չի կարող գալ»։ «Բայց չէ, սխալվում եմ, պարավ մատուն այստեղ է»։
Տիկինը դժկամ մի շարժում արեց, բայց արդեն մատուռի դռանն էին հասել։ Դուռը ծեծեց, անցավ մի քանի վարկյան։ Մատուռը մի հարկանի և խիտ ձիթենիներով շրջապատված մի փոքրիկ սպիտակ շինություն էր։
«Սրանք ժամանակին գեղեցիկ էին»,
ասաց Ժագոն,
«բայց ցուրտը խփեց»։
Եվ քանի որ իր զրուցակիցը առաջին հարկի պատուհաններին էր նայում, ասաց.
«Այո, քահանայի սենյակն է, աջ կողմինը, մյուսը, ձախը, նրա բարեկամների համար է, երբ էլ գան. Մի բան, որը պանդոկին վնասում է, և ապահովել չէ. Եթե մեկը վատ մտադրություն ունենա, դժվար չէ վերև բարձրանալ, պատուհանները խարխուլ են, և մաթույի վրա հույս դնել չի կարելի, քանի որ նա խուլ է»։
Այս վերջին խոսքերը բացարձակապես ճշմարիտ էին։ Տիկինն արդեն 3 անգամ ծեծել էր դուռը, իսկ ներսից ոչ մի ձայն չէր լսվել։